94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, компютри.
Здравейте, ракети.
Здравейте, огньове!
Днес ще си говорим за изобретенията. Какви огньове?
Точно така, Анджи. Огънят е откритие от изключително значение за човечеството, но не е изобретение.
Че каква е разликата?
Ще разберете, ако останете с нас.
Слушайте ни! Започва Ние и Макарата!
Децата!
Ние децата.
Мисли.
Анджи, знаеш ли поговорката за онази, дето мислила и да мислиш и да не мислиш, няма никакъв ефект.
Чакай. Какво точно се опитваш да измислиш?
Опитвам се да измисля ново изобретение, с което да стана световно известна.
Световно известна? То вече всичко е измислено, нали вече си част от изкуствения световен интелект. Само има едно нещо, което не е измислено. Телепортацията.
Ей, вярно! Може да се опиташ да направиш ново откритие. Машина за телепорт.
Мими, това е супер идея, но не би било откритие, а изобретение. Откритие е получаване на непознато до тогава знание или осъзнаване на истината за позната тема, за която е имало други предложения. Разбрахте ли ме?
Не, но всъщност да, че Земята е кръгла, че Слънцето се върти около оста си, че съществува гравитацията и че Архимед е открил топлата вода.
Не мисля, че Архимед е открил топлата вода, а по-скоро три закона, но така или иначе, това, което е изобретение, явно е различно от откритие. А какво точно тогава означава изобретение?
Сега ще ви кажа. Това е устройство или пък машина, предмет, процес, метод, техника, технология, които представляват една уникална иновация.
Въпреки че често се смята, че първо възниква идеята за изобретение и тя после се осъществява. На практика, по-често изобретението се осъществява на база на личните материали при поставените цели.
Значи, Ади, ако правилно те разбирам, щом си поставиш за цел да се телепортираш от тук до Италия, Анджи, е възможно да изобретиш и начин да го направиш.
Е, по принцип е така, но не разбирам нито от физика, нито от химия. Май за да изобретиш телепорт е важно да имаш точно такива познания.
Така е. Освен това, има нужда от други изобретения, които да предшестват телепорта. Точно както за да изобретят колелото, на хората им е било нужно да познават първо прецизни инструменти като медното длето.
Като стана дума за колелото, известно е, че то е открито доста късно в цивилизацията. Едва 3500 години преди новата ера. След като хората вече са били изобретили лодките, текстила и дори селското стопанство.
Да не говорим, че коренното население на Америка изобщо не е познавало колелото чак до епохата на великите открития, когато европейците са запознали инките и майите с това толкова просто, но толкова необходимо изобретение.
Сега като се замисля, колелото наистина си е едно много важно откритие.
Да, има дори песни посветени на колелото. А някой кара колело. А, има и една песен на .bg. Тя се казва Ото. Дали ще можем да я чуем сега?
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за големите изобретения. Да чуем кои смятат за такива нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Ти си изобретател?
Да.
Какво си изобретила?
Ми направих едно цвете, което е от хартия. И това направих. И утре ще направя, знаеш ли какво? Понеже нямам лего и затова ще купя лего.
И какво ще направиш от легото?
Мисля каквото искам, а представих си как да направя една кола. Без инструкции. Защото аз мога и без.
Каква е работата на изобретателите? Какво правите по цял ден?
Цял ден работят.
Как работят? Какво правят?
Ми, например, правят една стъклена чаша. Или правят една картина.
А кое според тебе най-важното изобретение за, за днешния човек?
Само електричка кола.
Това е най-хубавото изобретение. Защо?
Не знам. Просто са супер бързи.
Знаеш какво е изобретение?
Не.
А според тебе има ли изобретение, което е най-важното в света?
В кола? Не, че не.
Ти, например, какво би си изобретила?
Банда.
Банда?
Панда.
А, панда. Би си изобретила панда?
Да.
Ама какво ще може да прави пандата?
Ами да ходи.
Кое е най-важното изобретение в света?
Да слушам.
Добре. Ти ако можеш да изобретиш нещо, какво би си изобретила? Някакъв предмет, който да е много важен и много хубав за тебе.
С косата да се мия с пълна вана.
А според ти, ако можеш да изобретиш нещо, какво би изобретила?
Кола.
Каква кола?
Електрическа.
Електрическа кола би изобретил?
Да.
Бърза ли ще бъде?
Да.
Добре. А според теб, човек, за да е изобретател, какво трябва да може да прави?
Да може да изобретява.
Трябва ли да е умен?
Да.
Интересно, а какво ли изобретение смята за важно нашият гост?
На гости ни е слънчевата, лъчезарна Ива Петрова. Те може да сте били на детските занимания, които тя води, а може пък и за първи път да я чувате, така ли иначе никога няма да сбъркате нейния звънък глас. Здравей, Ива!
Здравейте!
Много ни е приятно, че си ни тук на гости в предаването Ние децата. Особено, защото ти си една изключително изобретателна личност, освен като художник и като музикант. Кое смяташ, че е най-важното изобретение в човешката история?
Това да бъдем себе си.
Добре.
Това да успяваме да източника да бъде нашата автентичност на това, когато се измисляме кои искаме да бъдем.
Ти водиш детски музикални занимания. Разкажи ни малко повече за тях, за това, с което се занимаваш.
Бих казала, че моето вдъхновение дойде от една страна вътре от мен, от това, когато започнах да забелязвам как се чувствам, когато има малки деца наоколо, и това как започнах да се впечатлявам от техния свят и от начина, по който те общуват между техния свят и света на възрастните. И забелязвайки това впечатление, което аз имам от тях и начина, по който ми е много интересно да ги наблюдавам, реших, че ще се чувствам много добре, ако започна да работя с деца. И другото ми вдъхновение, бих казала, че дойде от това, когато минах семинари по слънчева педагогика, които са по учителя Петър Дънов и двама чудесни хора, Снежи и Алекс Стойчеви, ги водеха. И от тези семинари, те бяха, в тях беше застъпена много силно музиката и детски песнички, които те бяха измислили и по текстове, и по музика на учителя. И тези песнички са толкова разкошни и толкова ме вдъхновиха и пожелах да бъда един от преносителите на тези песнички към малките деца. Те са свързани много с добродетелите и с благодарността, например, на водичката. Благодаря, водице мила, че ни дава жива сила. С песента на гласните буквички, която е в три четвърти ритъм, раз, два, три, раз, два, три, а, 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 а. И така с всяка гласна. Има една любима песен, слушам, която само тази думичка слушам. Тя се изиграва също така и с ръцете, и с ушичките. Всъщност тези песнички се изиграват, голяма част от тях, и в движения. И взех част от тези песнички, взех и любими песнички от моето детство, като детство мое, която ми е много любима и много, много я обичам. И също така реших, че е хубаво да включа естествено и нормалните общоприети детски песнички, като например Зайченцето бяло, което си играл цял ден в гората, обаче в момента, в който разбрах, че той има 6 куплета за това зайченце, което се изгубило, се разстроило и после дошла светулката с лампичката и му осветила пътя и то си намерил пътя за дома и се прибрал при мама и ме вдъхнови. Дори такава толкова стандартна детска песничка реших да я включа в заниманията, и други като Радио Капитана, която е такава маршова. Да има песни, които за децата са разпознаваеми, и между тях включвам тези нови любими за мен детски песнички, свързани с благодетелите и благодарността.
Нека се върнем сега пък на темата за изобретенията. От практическа гледна точка, от какво изобретение имат нужда хората за в бъдеще, пък и в настоящето?
Ами, сега като ме попита и веднага ми дойде този изкуствен интелект, който се изобрети напоследък и не знам след него какво би могло да се изобрети. Аз пак бих могла да насоча вниманието към това, че изобретението е всъщност да успеем да се запазим ние в този свят, в който вече едва ли не всичко е изобретено. Ние хората всъщност да сме тези, които изобретяваме този свят по най-добрия начин, по който можем. Изобретението би могло да бъде свързано с нашето сърце. И сега се сещам за този триъгълник сърце, ум и воля, или разум, чувства и действия, който всъщност вие го имате също във вашето предаване. Забелязах и ми стана много приятно, когато го чух този елемент, защото той беше много голяма част от слънчевата педагогика. Това да намерим баланса между разума, чувствата и волята и действието. Изобретението е в това да намерим баланса, да измислим какъв да бъде баланса между разума, чувствата и действията ни.
Благодаря ти много за разговора и за така интересните изобретения, които даде. Къде можем да те гледаме сега най-вече и слушаме, разбира се? Къде провеждаш музикалните занимания?
Провеждам ги в едно пространство в Гелмилев. В сряда сутрин, 10:30, но не всяка сряда, ами през сряда. В пространството да ме намерят, защото вече много лесно се откриваме в това пространство. И да присъствам с музиката си, с движението и с песничките и с вдъхновението си и очарованието от детския свят.
Разбира се, и с твоята лична усмивка и лъчезарност, енергията, която носиш. Предлагам ти да изсвириш и изпееш една от тези песни, които представяш на своите занимания, на своите музикални празници. Коя ще бъде тя?
Детство мое, в която съм вкарала и една банда животни вътре, които седят, пребарват. Кой ще бъде пръв? Кой ще последва? Кой е големия? Кой е малкия?
Чудесно. Ива Петрова и банда животни, детство мое.
Детство мое реално и вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, ях на опръчка при тебе да се върна. Пак в юмруче ръжди в петак да скрия, пак с кучето да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. И сега идва едно жабче. Пак, 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 пак,
Едно етажно детство мое, за мен така е важно, щом студено ми стане да мога да си взема от детският огън. Все се мъча света да обърна, яхна пръчка при тебе да се върна, всеки ден по една дяволия, те от мен или от теб.
Истинската история на
изобретяването на слушалките.
Какво би бил днешния свят без слушалките? Тези малки тапички или пък диадема за глава, чрез които можем да се разхождаме където си пожелаем, слушайки любимото си радиопредаване, най-хубавата музика или пък една интересна аудиокнига, и то без да притесняваме абсолютно никого около себе си.
Слушалките наистина са велико изобретение. То води началото си още от преди 200 години. И то в сферата на медицината.
През 1816 година френският лекар Рене Лаенек изобретява първия стетоскоп, използвайки дълга тръба от вълцуван лист хартия, за да насочи звука от гърдите на пациента към ухото. Остава толкова впечатлен от резултатите, че прави дървена версия, която да носи със себе си.
Доктор Лаенек, една кашлица ме мъчи вече цяла седмица. Притеснявам се за здравето си.
Няма проблем, мадам Клари. Сега ще ви преслушам гърдите. Дишайте, издишайте, вдишайте, издишайте. Чудесно, гърдите са чисти. Значи, само трябва да приемате повече топли чайове и да правите гъргара с сода за хляб, за да излекувате гърлото.
Много благодаря, докторе. Вече съм по-спокойна.
Следва изобретяването на грамофона, което, като всяко важно изобретение, не става отведнъж. Минава през измисленето на фонографа, който представлява цилиндър, върху който игличка издълбава звуковите вълни. След това цилиндърът се превръща в цинков диск, предшественик на днешните плочи и компакт дискове. Но да се върнем на слушалките.
През 80-те години на 19 век първите предци на днешните слушалки се използват от телефонните оператори. Това е единична слушалка, която се поставя на рамото и тежи около 5 кг.
Приемам обаждане от Тенеси за Мицисипи. Да, моля, завръзвам ви. Така, нека поставя тази слушалка на рамото, като я държа, все едно съм си сложила едно паве в ръката.
Ало? Да. Отсреща явно няма никого. Да, ще звънна отново след 10 минути.
Не, това си е направил тренировка. Ще стачкувам, ако не направите слушалките по-леки. Не мога повече.
И действително, слушалките стават все по-леки, по-удобни, по-преносими. Докато не се превръщат в малки ергономични тапички. Без кабел, които човек може и да не забележи.
Така е. Понякога си вървя по улицата и виждам човек, който си говори сам. Опитвам се да заобиколя поредния лут,
А се оказва, че той просто говори по телефона и е с миниатюрна слушалка в ушенцето си.
Интересно, какви ли ще станат слушалките в бъдещето? Може би ще бъдат още по-малки или пък дори невидими, вградени в ушите. А ще поживеем и ще видим.
Светът на приказките.
А сега ще ви прочета приказката как костенурката се здобила с коруба от Езоп, която е добър начин да ни напомни колко е важно да се чувстваме от дома си, където и да бъдем. Защото всъщност нашия дом е нашето сърце, а то винаги с нас.
Еха! Ще има голям празник! Викнала маймуната и радостно размахала едно писмо, подпечатано с голям златен печат. Гръмовержецът Зевс утре ще се жени и всички сме канени на сватба. Цяла сутрин пойни птички, лястовици и бързолети чевръсто разнасили поканите до всички животни по земята. По гори и по поляни, по морета и по небеса настанала весела суматоха. Всичко живо викало, скачало и пеело. Боговете правят най-хубавите празници, разказвала маймуната. Всички ще бъдат там.
Без мен. Костенурката подало сънлива глава от вратата на къщичката си и се прозяла.
Не ми се мърда от тук. Не ти се мърда от тук? Не вярвала на ушите си маймуната.
Не. Прозяла се пак костенурката. Ще си остана у дома. Изпълзяла от къщичката си и легнала на слънце пред вратата. По това време костенурките нямали коруба и кожата им била много, много сбръчкана. Костенурката никак не обичала да се отдалечава от удобния си дом и все гледала да е близо до него.
Ти ще си единствената, която няма да дойде, обърнала се маймуната към костенурката.
И била права. На следващия ден животни от всички краища на земята се събрали в летния дворец на Зевс. Сватбата на гръмовержеца била наистина божествена. Гирлянди от цветя и ярки знаменца украсявали градината на двореца. Прекрасни фонтани разхлаждали въздуха и пръскали блестящи капчици наоколо. Навсякъде се носела неземна музика.
По-по-по-по! По-по-по-по!
Зевс и съпругата му приветствали гостите и ги настанили на богата трапеза под прохладната сянка на дърветата. Домакините се погрижили да има изобилни ястия по вкуса на всяко животно. Имало торта от моркови за заека, пшеничени кифлички за птиците, медени питки за мечката и толкова много банани, че на маймуната щяло да й е трудно да ги изяде. Когато животните насядали около масата, Зевс забелязал, че едно място остава празно.
Кой не е дошъл? Попитал той.
Катарицата престанала за миг да гризе огромния орех, който държала в лапите си и отвърнула.
Костенурката!
А къде е тя? Продължил да пита Зевс.
Ами, не дойде?
Свила рамене катарицата.
Не знам защо. Аз за нищо на света не бих пропуснал празник като този.
Зевс замълчал, кимнал с глава и се замислил дълбоко. Когато животните се нахранили до насита, оркестърът засвирил валс. Зевс и божествената му съпруга затанцували под прекрасните звуци. Животните до едно се присъединили към тях и се завъртели по дансинга. Танцували кой както може. Танцували в кръг, танцували в редица, хванати за ръце или прегърнати по двама. Паднала нощта, на небето се появила луната, ярка като огромен фенер, а животните танцували ли танцували. Нощта бавно се изнизала, но веселбата още била в разгара си. Луната се приготвила да си ляга и розовите пръсти на слънцето обагрили хоризонта. Едва тогава уморените гости се наканили да си ходят. На изпращане Зевс дал подарък на всеки. На Славея дал божествената песен, на Заека – бързото бягане,
на зебрата – ивиците, а на камилата – гърбицата. Всички животни си тръгнали доволни, а в ушите им още звучала божествена музика. На следващия ден Зевс отишъл да навести костенурката. Заварил я да се припича на слънце пред вратата на къщичката си.
Здравей, костенурке!
Поздравил той любезно.
Не беше на сватбата ми вчера. Дойдох да видя как си.
Костенурката отворила едва едното си око и погледнала откъде иде гласът. Но понеже слънцето и светило в очите, нищо не видяла. Заслонила с кръче отвореното си око и отново погледнала нагоре.
А, благодаря. Добре съм.
Отвърнала мързеливо тя.
Просто не ми се идваше.
Защо? Попитал Зевс.
Е, нищо не може да се сравни със собствения дом.
Отвърнала костенурката. Затворила си очите и се протегнала на слънцето. Тогава Зевс казал.
Добре, щом толкова искаш да си стоиш у дома, ще ти дам дом, който ще е винаги с теб, където и да идеш.
После протегнал ръце към костенурката и... Пфф!
Чу се силен трясък, а костенурката изчезнала в облак дим.
Когато димът се разнесъл, костенурката открила, че има голяма, твърда коруба. От тогава, та до днес, където и да идат, костенурките се носят дома със себе си.
Ние децата.
Продължаваме да си говорим за изобретенията в днешния епизод на Ние децата. Вие, приятели, кое смятате за най-значимото изобретение?
Естествено, че компютъра. Това е едно от изобретенията, променило живота на хората завинаги. Компютърът е изобретение, което се използва във всички сфери на живота. Без него нищо няма, а и не е същото.
Да, освен обработването на земята, например. Там няма компютри, Ади. Ако трябва да се копае, се копае. Ако трябва да се плеви, се плеви. Ако трябва да се бере, се бере. А затова мисля, че най-важното изобретение не е лопатата, а телефонът. Той свързва хората. Чрез него информацията лети. Това е изобретението, което наистина променя живота на хората.
Интересно. Аз пък смятам, че моето предложение за изобретение ще бие и телефона на Мими, и компютъра на Ади, защото това е изкуственият интелект. Изобретението, което предстои да промени живота на човечеството в световен мащаб. И ако мислите, че той е изобретен скоро, помислете пак. През 1942 година в своя разказ Хоро, Айзак Азимов формулира три правила за поведение на роботите, които всеки читател на фантастика вероятно е чувал. И сега ще ви ги кажа, за да си ги знаете, защото може би скоро ще се срещнете с някой робот.
Интересно, дали ще може да копае?
Първи закон на роботиката – роботът не може да причини вреда на човек или с бездействието си да допусне на човека да бъде причинена вреда. Втори закон – роботът е длъжен да се подчинява на човека, ако това не противоречи на първия закон. И трети – роботът е длъжен да се грижи за собствената си безопасност, ако това не противоречи на първия и втория закон. И с това започва изобретяването на машина, която може сама да мисли и да взима решения.
Може и да си права, Анджи. Действително, изкуственият интелект ще окаже огромно влияние върху живота на човека и върху неговото бъдеще. Но какво щеше да е, ако не бяхме открили колелото?
Още щяхме да си ходим пеша или да яздим кон и да сме си почти в каменната ера.
Ами така е. Всяко следващо изобретение зависи от всяко предишно. И така човечеството се развива и следва своята пътека на прогрес.
Всичко е свързано така, както е възможно някой от вас, скъпи слушатели, да се вдъхнови от днешния епизод и да изобрети следващото голямо откритие, което да промени живота ни.
Ади, така и не разбра. Откритие е нещо съществуващо, а изобретение е нещо ново.
Добре, добре, нека не се критикуваме и да приключим спора, както е време да финализираме и днешния ни епизод.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете!
Аз не съм се провалял. Просто изобретих 10 000 начина, по които нещо не може да стане.